Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizni mevalarga bag'ishladik. Mevalarni yoqtirmaydigan inson bo'lmasa kerak. Biz ayollar esa uy bekasi sifatida mevalardan qanday foydalanishni, ularni yaqinlarimizga eng yaxshi holatda taqdim etishni bilishimiz lozim. Shuning uchun ham bugungi maslahatlarimizni mevalarga bag'ishladik. Salatlarga sabzavotlardan tashqari ba'zi bir mevalar ham qo'shiladi, masalan, olma, nok va boshqalar. Agar salatingiz ichida mevalar qorayib qolmasligini istasangiz, ularni to'g'rab bo'lgach, ularning ustiga limon suvini sachratib seping. Shunda salatingiz ham mazali bo'ladi, mevalaringiz ham chiroyini yo'qotmaydi. Limon inson organizmi uchun juda kerakli bo'lgan meva hisoblanadi, ayniqsa qish faslida. Oila a'zolaringizning birortasi shamollab qolganida, limondan ko'proq suv olishni istasangiz, uni kesib siqishdan oldin biroz qaynagan suvga solib oling. Shunda suvi ham ko'proq bo'ladi, hidi ham muattar bo'ladi. Limonni olib qo'yganingizga 4-5 kun bo'lib qoldi. Biroz so'libdi. Hech qisi yo'q. Limoningiz so'lib qolgan bo'lsa, uni ishlatishdan oldin sovuq suvga solib qo'ying. U yana avvalgi holatiga keladi. Olmalaringiz ham bo'rishib qolgan bo'lsa, ularni bir necha minutga yoki soatga sovuq suvga solib qo'ying. Limonning uzoq qarindoshi bo'lgan greypfrut ham organizmimiz uchun juda foydali. Mutaxassislarning fikricha, limon, apelsin va greypfrutlar to'ladan kelgan odamlar uchun foydali ekan. Chunki iste'mol qilingan limon yoki greypfrut inson organizmidan ortiqcha yog'larni parchalash xususiyatiga ega. Ammo hammamiz ham greypfrutni qanday iste'mol qilishni bilmaymiz. Uni iste'mol qilish uchun mevani ikkiga bo'lib, o'rtasidagi o'zagini olib tashlash kerak. Keyin esa ustiga biroz qand upasidan sepib qo'ying. Qand upasi erigach, greypfrutning yumshoq qismini qoshiq bilan olib yeyish mumkin. Shunda greypfrut mazali bo'ladi va uning nordon ta'mi ham biroz yo'qoladi. Hamma mevalar ham inson tanasi uchun zarur. Biz mevalarni ovqatlanishdan keyin yeyishga odatlanganmiz. Biroq aksincha bo'lgani yaxshi. Mevalarni ovqatlanishdan oldin yeyish inson organizmiga ko'proq foydali bo'ladi. Chunki bunda asosiy ovqat yeyishingizdan oldin oshqozoningiz mevalarni yaxshi hazm qilib, sizdagi to'qlik hissini ham paydo qiladi. Semirishga moyil ayollar esa mevadan so'ng ovqatlanganlari yaxshiroq. Hamma mevalarni ham ovqatdan oldin iste'mol qilib bo'lmaydi. Masalan, shaftolini. Shaftolini och qoringa yeyish yaramaydi. Undagi ishqor oshqozon muhitini zararlantiradi. Xuddi shu kabi limonni ham och qoringa iste'mol qilish mumkin emas. Haddan ortiq limon yeyish ham tish emalini zaiflashtirib qo'yadi. Yaxshisi limonni biroz shakar yoki asal bilan iste'mol qilish kerak. Azizlar, yuqoridagi maslahatlarimiz sizga asqotadi degan umiddaman.